Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit! În cadrul emisiunii Nu ești singur, ne bucurăm că și astăzi suntem alături de dumneavoastră. Dana Bordeanu la microfon și Laurențiu Bugan în regia de emisie. Vă salută astăzi! Suntem cu dumneavoastră, iată, începând de acum, de la ora 10, în direct până aproape de ora 11. Alături de noi, în această ocazie, se află o doamnă deosebită, doamna Anca Dumitrescu, este președintele Asociației Autism Voice, pe care noi o știam din trecut ca fiind ATCA, o veche, veche asociație, care se ocupă de copii cu tulburări din spectru autist. De ce am adus-o în fața noastră astăzi? Întâi o salut, mulțumesc frumos!
Mulțumesc mult pentru invitație!
Cu toată plăcerea, noi apreciem că știu, sunteți foarte ocupat, acum fugiți repede, am înțeles, de la noi, așa că apreciez că sunteți prezent în această dimineață. Este o zi plină astăzi, pentru că azi, marți, 2 aprilie 2019, sărbătorim și Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului, iar dumneavoastră sunteți implicați ca și asociație în diverse proiecte la nivelul României, tocmai cu scopul de a conștientiza această afecțiune și de a interveni atât de timpuriu. Înainte de a ne îndrepta atenția către dumneavoastră, către Autism Voice, aș vrea să aduc în atenția ascultătorilor faptul că despre autism, într-un fel sau altul, se va vorbi astăzi în toată România, acolo unde sunt ONG-uri, unde sunt asociații și fundații care promovează și care protejează copiii cu autism. Am primit, spre exemplu, un comunicat de presă, poate cândva vom reuși să vorbim și cu dumnealor, un comunicat de presă venit din partea unei echipe de psihologi ai Centrului de Autism Marea Neagră din Constanța, care se pare că a completat recuzita, să-i spun așa, cu doi roboți NAO V6 de ultimă generație. Cei doi roboți NAO vor avea prima ședință de terapie alături de copii în ziua de 2 aprilie, deci astăzi, la ora 11, deci peste o oră, cu ocazia, cum spuneam, a Zilei Internaționale de Conștientizare a Autismului. Atunci va fi și lansat proiectul Robotul NAO, Terapeutul Copiilor. Vorbesc despre o activitate ce se desfășoară în acest moment la Constanța și care aparține Centrului de Autism Marea Neagră. Vor fi foarte multe activități astăzi. Noi despre autism am vorbit de-a lungul timpului și vom continua să vorbim, pentru că încercăm să încurajăm pe cei ce ne urmăresc să înceapă terapia foarte de timpuriu, să depășească momentul de șoc, mămicile mai ales, pentru că nu ai un diagnostic anunțat, nu știi din timpul sarcinii că vei avea o problemă, nu? Nu mă înșel.
Da, așa este. Nu se poate determina.
Exact. Cum este, spre exemplu, în cazul sindromului Down, deși nici acolo nu se determină complet sau se pune diagnostic de sindrom Down și copilul nu are nicio problemă la naștere. Dar în cazul autismului el este diagnosticat ulterior și în cazul acesta este clar că terapia, și am scos în evidență lucrurile acestea de multe ori în emisiune, terapia trebuie începută de timpuriu. Părinții trebuie să fie puternici și cu cât sunt mai determinați, cu atât succesul este mai mare. Așa este?
Da, așa este. Ei sunt, de fapt, componenta cea mai importantă din tot procesul de recuperare al copilului, pentru că, da, copilul trebuie să intre într-un plan de terapie cât mai devreme, cât mai aproape de vârsta de 2 ani, chiar și mai devreme uneori se poate intra
într-un plan. Se poate intra mai devreme?
Chiar și de la un an jumătate am avut.
Cât de devreme este diagnosticat astăzi autismul?
Diagnosticul efectiv pus de către medicul psihiatru se pune cu siguranță în jurul vârstei de 2-3 ani. Da, pentru că așa ne spun manualele de diagnostic. Dar
Poate fi descoperit semnele, asta mă gândesc.
Semnele se pot vedea încă de la 6-9 luni. Un specialist poate să identifice posibilele semne.
Un specialist, nu vă referiți la medic neapărat, ci la dumneavoastră, cei care lucrați în asemenea asociații?
Atât medicul psihiatru poate fi acel specialist, dar și psihologul, care lucrează cu copii cu tulburări de spectru autist și este specializat în a observa semnele.
Care
și...
sunt semnele la 6 luni, să spunem? Că totuși la 6 luni copilul este foarte micuț.
Da, așa este, de asta și spun că sunt semne. Sunt doar câteva semne, în sensul că deși mama încearcă să-i atragă atenția, nu reușește să-i capteze contactul vizual. Este primul semn. Atunci când bebelușul nu urmărește cu privirea mămica, da, care îi zâmbește, care încearcă să
nu
îi arate jucărie.
Jucării. Spre exemplu, eu iau o jucărie roșie, știu că un copil este atras de culoarea roșu, am și 2 copii acasă, bine, acum sunt un pic mai măricei, dar...
Pot fi ambele.
Adică, se poate aplica doar în cazul feței părintelui, zâmbetului, mimicii unei fețe umane sau și în cazul jucăriilor? Pentru că dacă iau ceva foarte atractiv pentru el, poate se va duce și va privi...
Da, este foarte posibil ca jucăriile să le urmărească. Uh-huh. Dar la fel de posibil este ca nici de jucării să nu fie interesat și atunci ăsta e al doilea semn. Avem o listă întreagă de semne care pot fi urmărite. Vă spuneam, primul este că nu urmărește privirea mamei și nu îi zâmbește când ea încearcă să-i atragă atenția.
Apoi, la 6 luni un copil trebuie să zâmbească, da. să imite să zâmbetul mamei.
Da, să încerce.
Mama zâmbește, copilul zâmbește.
E ceva de genul ăsta și el încearcă o oarecare comunicare prin anumite sunete, chiuit și așa mai departe, dar toate astea cu direcție către privirea mamei. Asta este foarte important în dezvoltarea timpurie a unui copil, să aibă contact vizual cu mama și să observe ce se întâmplă în jur. Un copil de 6-9 luni urmărește adulții din jurul lui. Asta este un alt semn, faptul că atunci când intră un adult în încăpere sau un alt copil... Da,
o altă ființă umană.
Exact. Copilul s-ar putea să nu-l urmărească cu privirea.
Dar un animal l-ar urmări?
Să știți că, da, mai degrabă am observat că sunt mai atenți la animăluțe,
pisică,
la o pisică, da, da, la lucruri care sunt mai ieșite din comun, să zicem, și mai jucăușe, poate, ceva de genul ăsta. Dar nu e atât de relevant dacă urmăresc sau nu animalele la vârsta respectivă, ci mai degrabă trebuie să urmărim contactul cu părinții și interesul pentru mediu, pentru jucării, pentru ceea ce îi prezintă părinții. Da, sunt primele lucruri pe care trebuie să le dezvolte.
Interesul, spuneți, adică un copil suspectat de o tulburare din spectru autist, spuneți că n-ar avea interes pentru ce este în jurul lui, ar sta pur și simplu?
Se întâmplă să stea pur și simplu, să se uite cu privirea în gol, sau dacă este interesat de jucăriile, folosește într-o manieră disfuncțională, spunem noi. Adică nu reușește să pună o mașină pe roți, ci îi întoarce roțile și rotește într-un mod ciudat roțile. Ce vă spun eu acum sunt doar niște semne. Pentru că
nu
mai târziu...
Da,
nu se pune un diagnostic la această vârstă, dar e bine ca părinții să știe aceste semne, pentru că ulterior pot fi și altele urmărite. Pentru că apoi, de exemplu, la 9-10 luni, copilul începe să arate cu degetul. Dacă nu o face... Iarăși este încă un semn de întrebare, faptul că nu arată cu degetul când vrea o jucărie, când vrea apa, când e foame și așa mai departe. Apoi, pe la un an, începe să răspundă la nume, începe să arate câteva lucruri din jurul lui, obiectele preferate, să ceară lucruri de la părinte, chiar dacă în momentul ăsta fără să spună cuvinte cu sens, ci doar indicând și încercând să spună anumite silabe, anumite sunete din dorința lui de a comunica cu ceilalți. Totul este direcționat către adult, într-o dezvoltare normală, să zicem. Dacă toate lucrurile astea nu se întâmplă, deja de la un an, părintele trebuie să fie foarte atent. Și vă spuneam că am avut copii în terapie care au început la 1 an și jumătate. Pentru că erau prezente toate aceste semne, dezvoltarea, copilul nu înainta în dezvoltare și nu învăța de unul singur ceea ce avem noi în scalele de dezvoltare, pentru că avem scale de dezvoltare în care urmărim din 3 luni.
Exact, da, grile. Da.
Și dacă nu se încadrează, este indicat să înceapă un plan de terapie, chiar dacă nu există diagnosticul de autism. Pentru că dacă este o întârziere în dezvoltare,
Nu este nicio pierdere.
Exact, din potrivă, ai câștigat, ai stimulat copilul, s-a dezvoltat normal și dacă după 6 luni se dovedește că era doar o dezvoltare întârziată și apoi lucrurile încep
se
să
poate demonstra și lucrul acesta. Da, adică da. Părinții care ne urmăresc să nu se panicheze că...
Da, nu panica ne ajută, ci observarea semnelor și a acționa concret în a-l ajuta pe copil să învețe.
Aș vrea să mai spun ceva, să le reamintesc celor care ne urmăresc. Faptul că numărul de telefon vă stă la dispoziție, dragii noștri, 021-269-0808. Dacă aveți întrebări pentru doamna Anca Dumitrescu, așa cum spuneam, este președinta Asociației Autism. Voi, în același timp, are pregătire psihologică?
Da. Am o pregătire în psihologie, în psihoterapie cognitiv-comportamentală, dar și mai relevant pentru subiectul nostru de astăzi, am o acreditare ca analist comportamental, o acreditare internațională.
Ce presupune aceasta?
Presupune că în urma obținerii licenței în psihologie și urmării unui master în România, am făcut o formare la University of North Texas, în cazul meu, în analiză comportamentală și am obținut o acreditare ca Board Certified Behavior Analyst. Este, practic, singura formă de terapie demonstrată la nivel mondial, ca având cele mai mari șanse, da, cele mai bune rezultate în recuperarea copilor cu autism.
Aveți competența, ca să spun așa, în limbaj accesibil, aveți competența de a pune un diagnostic și de a implementa o terapie.
Da. Pe scurt, astea două sunt importante.
Da? Evident că, probabil, în cadrul asociației lucrați și cu medici, ca să vă axați și pe latura medicală, sau părinții vin cu recomandare medicală?
Colaborăm, bineînțeles, cu medici. Nu avem în cadrul asociației,
evident,
pentru că noi suntem specializați în zona asta de psihologie, dar colaborăm cu medici psihiatri pentru că...
Altfel nu se poate.
Altfel nu putem începe terapia fără un diagnostic.
Corect. Un diagnostic,
da,
validat.
Un diagnostic validat. Eu, ca psiholog, voi face o evaluare comportamentală.
Și puteți face o recomandare, puteți trimite părintele către un medic... Adică părintele poate veni și la dumneavoastră înainte să treacă pe la medic. Spre exemplu, ascultă emisiunea, identifică ceva semne la copilului și zice, vreau să fac o evaluare.
Sigur că da.
Și poate lua circuitul invers,
poate să vină
pe la medic.
Exact, poate să vină la o evaluare psihologică. Noi identificăm unde este dezvoltarea copilului, pe fiecare are în parte ce deficite sunt sau nu, că poate dezvoltarea este normală. Iar dacă identificăm probleme, da, semnificative, automat trebuie să meargă și la medicul psihiatru pentru că el va pune diagnosticul de autism sau altceva, nu este obligatoriu să fie autism.
Evident. Mă gândeam la cât de important este să lucrăm de timpuriu și fără să avem teama de, sau frica aceasta, nu mă duc, nu se poate să aibă așa ceva, fără să te gândești atât de mult. Înainte, faptul de a interveni, există în cazul copiilor situații de întârziere destul de des întâlnite. Mă gândeam că fiul meu cel mic, care acum are 4 ani jumătate, nu mergea în picioare la 6 luni, nu stătea, nu se sprijinea de pătuț. Și un pic m-am îngrijorat, am spus ceva, trebuie să facem 6 luni, făcând și comparație cu primul copil, nu, totuși. Drept pentru care am apelat la un kinetoterapeut și în 2 săptămâni doar de exerciții medicale, copilul a reușit să se ridice și să se susțină, astfel încât până într-un an deja să meargă, n-avea nicio problemă, ci doar o mică întârziere motrică. Mă gândesc că o atenție sporită aduce un câștig, fie că este, fie că avea o problemă mai serioasă, fie că nu. Îmi spuneți înainte de a începe emisiunea, de a intra în direct, că copiii, într-un procent destul de mare, sunt recuperați într-o anumită condiție. Puteți să mai repetați odată lucrurile acestea pentru mine, repetiție, pentru ascultători?
Este foarte important și noi chiar o facem și în cadrul asociației și sunt sigură că și alți specialiști la nivel național amintim mereu care sunt factorii importanți de urmărit și care sunt factorii care duc către succes în recuperare. Și primul este vârsta la care începe copilul terapia, pentru că într-un fel se va dezvolta într-un program de recuperare la 2 ani și în altfel la 4 sau la 5. Da, asta ar fi primul aspect foarte important. Apoi, bineînțeles, gravitatea afecțiunii. Pentru că tulburările de spectru autist, de asta sunt se variate. Și numesc de spectru, sunt atât de diferite. Da. Nu vedem
nu
doi
spunem
copii.
De autism. Când spunem de autism, când ne referim la termenul autist, de fapt ne referim la tulburări
la
variate.
La un spectru de tulburări variate, da. Mai grave sau mai ușoare. Și ăsta e al doilea factor, pentru că atunci când există o tulburare, o afecțiune severă, oricât de devreme am începe, suntem limitați de ceea ce ne permite potențialul copilului. Al treilea factor și la fel de important ca toți ceilalți este implicarea familiei, în sensul că familia trebuie să treacă printr-un program de training efectiv.
Da, nu e suficient ca, poate un părinte e foarte ocupat, muncește, aduce bani suficienți, nu e suficient să angajeze pe cineva care se ocupe de copil?
Ba da, în anumite cazuri, și aici ajungem la punctul 4, al patrulea factor important, calitatea terapiei și numărul de ore de terapie. Dacă părintele își permite financiar să facă 8 ore pe zi de terapie, atunci da, aportul lui va fi minim, dar din datele pe care le avem la nivel național, aș putea spune mai mult sau mai puțin că doar 30% din familiile din copiilor da, cu autism din România își permit minim 6 ore pe zi. Și atunci toți ceilalți, 70%, trebuie să fie implicați foarte mult, să înțeleagă ce presupune stimularea copilului, cum se face, pentru că dincolo de cele 2-3 ore, 4 ore pe care copilul le face într-un centru sau la domiciliu cu un terapeut, el trebuie să continue. Pentru că tulburarea de spectru autist se manifestă pe tot parcursul zilei, nu doar în câteva ore, și atunci el trebuie să fie la curent cu absolut tot ce trebuie să facă pentru a-l învăța
de
în fiecare minut lucruri noi.
Spuneți că terapia ar trebui să se desfășoare în mod constant, fără întrerupere. Nu e ca atunci când te duci la școală să asimilezi informații, te aștepți într-o bancă și timp de 4 ore, mă refer la un copil, stă și primește informații, după care iese și se joacă. Terapia
se desfășoară pe tot parcursul zilei, pentru că
până când copilul doarme, efectiv, până când a adormit.
Exact, exact. Părintele trebuie să știe în fiecare moment cum să reacționeze la comportamentele copilului și cum să le gestioneze, pentru că până la urmă autismul vine cu două probleme majore. Lipsa abilităților. Și atunci trebuie să-i predăm mereu, între ghilimele predăm, îl învățăm.
Iar și iar
prin repetiție. Da. Și asta să zicem că se poate limita la 4 ore pe zi. Predarea, învățarea. Dar a doua componentă din tulburare sunt comportamentele neadecvate. Și atunci faptul că foarte des se întâmplă să aibă autostimulări. Explic imediat ce înseamnă. Sunt comportamente repetitive pe care copilul le poate face mare parte din zi, pentru că se stimulează la nivel senzorial. Își creează tot felul de senzații, fie la nivel tactil, fluturând mâinile, fie fixând privirea într-o lumină și poate rămâne acolo pe timp îndelungat, fie se ciupește pentru a simți senzația respectivă sau se balansează. Toate astea sunt comportamente neadecvate pe care copilul le manifestă o mare parte din zi atunci când este lăsat singur. Și atunci prima regulă când copilul începe terapia este ca părintele să facă tot posibilul încât copilul să nu mai aibă timp în care stă singur, neocupat cu ceva, cu joculețe, cu a ieși în mediu, a ajuta pe părinte să facă mâncare,
orice. Vreau să spuneți că stimulările acestea senzoriale la care ați făcut referire pot fi depășite sau pot fi întrerupte ca să nu devină o obișnuință numai prin prezența părintelui.
Pentru că le trebuie întrerupte imediat ce apar și direcționat către o activitate de joacă.
Deci ceva de făcut.
Da, pentru că altfel, în momentul în care copilul intră în acele comportamente de autostimulare, el pierde complet
contactul
cu mediul. Nu mai observă ce se întâmplă în jurul lui, nu mai aude, nu mai vede, pentru că este supraselectiv. El se duce doar pe senzația aia și ignoră tot ce se întâmplă în jurul lui și de aici și blocajul în dezvoltare.
Dar ce se întâmplă? De ce ajunge un copil să facă lucrul acesta?
Este o întrebare foarte grea, pentru că încă nu s-a descoperit cu acuratețe, cu siguranță, de unde provin toate aceste dificultăți. De asta și tulburarea este o tulburare neurobiologică. În sens...
Este congenitală?
Studiile, chiar cele mai avansate studii la nivel mondial, sunt făcute tot de către un român.
Da?
Sergiu Pașca, care are un laborator în America, la Stanford. Și el a avansat studiile în zona asta și au determinat, și aici nu intru foarte mult în subiect pentru că depășește domeniul meu de specializare, au identificat anumite gene da, responsabile de apariția tulburării. Dar nu e ceva foarte, foarte detaliat în momentul ăsta. Poate ar fi bine chiar să-l contactați, să faceți o emisiune pe tema asta.
Da, interesant. Am avut situații de părinți care au mărturisit că s-a declanșat autismul la 5 ani, 6 ani. Ori a fost diagnosticat. Ar fi fost mai corect spus?
Da. Nu există autism declanșat. Nu e autism, poate să fie altceva. Dar autismul, copilul îl are de la naștere.
De asemenea, au fost discuții și dispute pe tema că anumit vaccin a declanșat autismul, iarăși, și sunt destul de cunoscute în presă.
Ca să le iau pe rând aceste două aspecte. Da, da. Primul, cu faptul că s-a declanșat de anumiți factori din mediu la o anumită vârstă, nu este demonstrat în nicio situație lucrul ăsta. Autismul este prezent de la naștere, doar că pe măsură ce crește copilul, abia după un an jumate, 2 ani chiar, dacă părintele nu cunoaște foarte bine ce ar trebui să dezvolte copilul, nu-și dă seama ce ar fi trebuit să aibă dezvoltat la un an jumate. Și observă abia pe la 2 sau pe la 2 ani jumate. Și
până ajunge la medicul
psihiatru. Până ajunge la medic mai trece timp și atunci spune că până atunci i s-a părut normal și acum s-a declanșat. Dar nu este așa, din păcate. Adică scopul meu nu este să contrazic pe vreun părinte despre situația asta, dar realitatea este că acel copil a avut autism de când s-a născut. Doar că
am înțeles.
A devenit evident mai târziu.
Cu privire la cea de-a doua întrebare?
Cu privire la cea de-a doua întrebare?
Vis-a-vis de vaccin și declanșarea autismului?
Nu este demonstrat cum că vaccinul ar
vreun vaccin
ar declanșa autismul. Faptul că uneori au fost coincidențe
S-a pus diagnosticul de autism ulterior vaccinării.
Da,
probabil.
O explicație poate fi, din nou, aceea legată de vârstă. Părinții observă semne evidente după un an și vârsta la care se face și vaccinul. Și
atunci,
da, asta poate fi o coincidență. Acum, în orice pe prospectul oricărui vaccin sunt și efecte secundare, dar aici vorbim de un caz la 1 milion sau nu știu
chiar
ce scrie acolo.
Chiar și dacă e un caz la 1 milion,
tot
se face referire cu privire la vreo tulburare din spectru autism?
Nu există date în zona asta.
Clar că sunt efecte adverse, că toate medicamentele de sinteză au efecte adverse.
Exact,
asta este clar.
Dar
nu putem să ne ducem pe domeniul autismului.
Nu.
Mai sunt părinți care afirmau de asemenea că a fost bine până la un timp, 3 ani, a avut contact și la un moment dat n-a mai avut contact cu copilul. Adică, cumva, de fapt ne întoarcem la prima întrebare.
De fapt tot asta este. Tot asta este și acum autismul este foarte,
sau
foarte...
Sau probabil că s-a agravat pe urmă.
Asta vreau
și...
să continui. Autismul se manifestă diferit. Dacă copilul nu a intrat într-un plan de terapie la vârsta de 2 ani, cu cât trece timpul și el se apropie de 3 sau de 4, situația de fapt se agravează. Și atunci, da, se confirmă cumva ce spune părintele, că s-a întâmplat ceva. Dar nu s-a întâmplat ceva specific, ci doar tulburarea s-a agravat în lipsa intervenției.
Atâta tot.
Da, asta se întâmplă, pentru că, tocmai cum vă spuneam, acele autostimulări. Copilul își petrece foarte mult timp din zi autostimulându-se și atunci dezvoltarea lui devine din ce în ce mai deficitară. Și diferența între el și un copil de 2 ani este... prea puțin evidentă, dar la 3 ani va
deja
fi foarte evidentă. La 4 ani va fi o diferență majoră, care cu greu va mai putea fi recuperată.
Am foarte multe întrebări. Nu știu dacă cei care ne urmăresc, de multe ori ascultătorii spun, v-am urmărit și n-am vrut să vă întrerupem, dar puteți să ne întrerupeți de data aceasta dacă aveți întrebări pentru doamna psiholog Anca Dumitrescu. Nu uitați, astăzi vorbim despre autism, este ziua internațională de conștientizare a autismului și nu se cuvenea să aducem altceva în discuția astăzi decât această temă. Doamna Anca Dumitrescu este și președinta Asociației Autism Voice, vechea asociație ATCA, așa cum o cunoșteam noi, o asociație care funcționează în România din ce an?
Acum 11 ani, din 2008.
Din 2008. Da. Când dumneavoastră ați înființat, de ce ați ales să faceți lucrul acesta? V-am întrebat dacă aveați un copil cu autism. Știți că de obicei motivația personală e un motor important.
Da, motivația personală la mine a venit din altă zonă, de aceea că am început să lucrez copiii cu autism încă din facultate. Și am simțit că în fiecare zi chiar fac ceva, schimb ceva, învăț un copil să facă un lucru nou, să spună
aveți
un
cuvânt. Efort cuantificabil.
Exact, totul putea fi cuantificat și vedeam în fiecare zi concret ce am reușit să fac.
Pașii făcuți de copilași.
Exact, exact. Și apoi am făcut această specializare în analiză comportamentală, lucru care am simțit că mi se potrivește așa ca o mânușă pe modul de a gândi și de a
deci
vedea lucrurile.
Deci ați spus că ați mers în America? Sau am reținut eu greșit?
Da, da, nu am stat efectiv acolo.
Ați făcut cursurile?
Da, da. Și am înființat...
O cazuistică mai extinsă ei decât noi?
Să știți că autismul se manifestă la fel peste tot. La fel și acolo. Adică am observat în centrul în care am stat o perioadă pentru practică, la fel ca și la noi, erau copii foarte afectați și copii cu afecțiuni foarte ușoare, care după un minim de un an, doi de terapie, puteau fi integrați cu succes în școala de normală, fără dificultăți semnificative.
Și părinții cum se comportau? Cum se raportau la ei?
Ce aici este o diferență mare, aș putea spune. Sunt mult mai relaxați. Și nu doar în America, și în mai multe țări am observat...
Și în Europa.
Da. Sunt mai relaxați. Poate că, și în primul rând, și datorită faptului... De fapt, nu poate, cu siguranță. Datorită faptului că, pe termen lung, ei au un suport concret, mai ales
financiar
în America. Și financiar, în sensul că statul susține cumva...
Și terapie.
Terapia, în primul rând.
Deci statul american susține terapia.
Bine, nu pot să intru acum în foarte multe detalii, că nu cunosc foarte bine situația în detaliu, dar...
Ce ați observat?
Din ce știu, firmele de asigurări decontează terapia, asta sigur. Da, este un serviciu decontat. Lucru care la noi
nu se întâmplă,
din păcate. Din păcate. Și apoi vorbim de modul în care este susținut copilul ulterior, când devine adult. Au centre, da, specializate pentru adulți. La noi lipsesc cu desăvârșire și atunci părintele are o presiune foarte mare pe umeri, pentru că el știe că nu e garantat că terapia îi va aduce copilului o viață normală și atunci e o presiune foarte mare. Și pun presiunea asta pe copil.
Da.
Și uneori, din păcate, chiar se ajunge la a trage foarte mult de un copil care nu poate să învețe. Și cu toți o facem. Când spun presiune, nu e doar din partea părinților, ci din partea noastră, ca specialiști. Tocmai pentru că știm că avem un timp limitat în care să recuperăm.
Să faci cât mai mult, exact. În puțin timp.
Da, da, da.
Și ne întoarcem la ceea ce spuneați. Am deschis o paranteză acum, dar făceați referire la faptul că părintele trebuie să își însușească, înțeleg eu, munca terapeutului de după cele 4 ore petrecute la terapia oficială.
Da, da.
Și să continue și să facă treabă cu copilul lui și cât va munci părintele, acestea vor fi rezultatele, de fapt.
Nu. Bine, doar părintele, depinde, ca să nu punem presiunea doar pe părinte.
Depinde și de gravitate.
Depinde
și de
gravitate
ce...
și depinde foarte mult de câte ore de terapie are cu un specialist. Pentru că dacă el are 4-6 ore de terapie, atunci în restul timpului părintele nu va mai pune presiune pe el să învețe, ci va acorda foarte multă atenție, să mergem în parc, să ne jucăm, să gătim împreună, să stăm împreună pur și simplu. Dar chiar și în situația asta tot trebuie să cunoască principii clare de cum să se comporte cu copilul, cum să-l abordeze când nu va vrea să colaboreze, pentru că cea mai mare problemă asta este. Copilul nu vrea să facă ce este rugat.
De fapt, copilul cu autism este în lumea lui și noi trebuie să-l aducem spre lumea noastră.
Ceva de genul ăsta, numai că dacă vrem să folosim termenii ăștia și să-l aducem spre lumea noastră, trebuie întâi să înțelegem noi lumea lui, ca să-l scoatem de acolo.
Și să avem o interacțiune continuă. Mă gândesc că în presă circulă acum deja o sintagmă care nu se aplică și nu vorbește de un diagnostic, ci de un comportament al părinților, la modul general, comportament autist. Adică
al părinților.
Îl lași pe copil la televizor, îl lași uitat în lumea lui și tu îți vezi de telefonul tău, de tableta ta. Acum fac o paralelă. Nu ne referim la copiii care suferă de o boală.
Dar
și...
știți că și pe ei îi ține foarte mult pe loc când părintele este pierdut în activitățile lui și nu se conectează copilul pe parcursul zilei făcând activități de joacă, pur și simplu. Adică ne confruntăm...
Vă referiți acum la copiii cu autism.
Da, dar ca să ne întoarcem la ce a spus, problema asta...
A prezenței părintelui în viața copilului?
Da, este ceva din ce în ce mai de luat în serios, da, mi-am pierdut un pic ideea, dar trebuie să luăm în serios foarte, foarte clar acest aspect, pentru că părinții ajung să petreacă foarte mult, foarte puțin timp cu copilul și să fie foarte mare parte din zi implicați în alte activități și să-l lase pe copil foarte mult timp la telefon și televizor. Iar în momentul ăla, cu cât stă mai mult, cu atât dezvoltarea lui va fi mai afectată. Fie că vorbim de un copil fără un diagnostic, dar acel copil lăsat mult timp la televizor și la telefon va avea mai târziu dificultăți de învățare, dificultăți de relaționare, va rămâne în urmă da, față de ceilalți copii. Iar în cazul unui copil cu autism, cu cât îl lași mai mult la telefon și la televizor, cu atât mai greu va învăța și va recupera. Pentru că este o altă formă, vorbeam mai devreme de acea autostimulare. Autostimulare vizuală. Copilul rămâne pierdut în stimuli aceia vizuali, colorați, de la telefon și televizor și efectiv pierde contactul cu tot. Din nou, ce se întâmplă în jurul lui.
Doamna Anca Dumitrescu, mai avem 15 minute. Vorbim de 30 de minute, tot vorbim. Mă gândeam să luăm și o pauză muzicală. Colegul meu este atent, dar nu mai facem lucrurile acestea pentru că mai avem doar 15 minute. Cu îngăduința dumneavoastră că nu v-am dat niciun răgaz, nici măcar să respirați. Însă aș vrea să nu ratăm de a oferi informații ascultătorilor și sper eu să ne vedem într-o altă ocazie și să discutăm așa pe îndelete mult mai multe lucruri. Dar totuși să oferim și astăzi cât putem de mult, gândindu-mă că poate sunt părinți care chiar acum se confruntă cu îndoială, cu căutare, cu incertitudine, cu oamenii jurul lor care n-ar putea să-i direcționeze, că asta e realitatea, nu întotdeauna întâlnim omul potrivit, medicul potrivit care să-mi pună un diagnostic sau să-și nască un semn de întrebare și să spună, ia du-te tu mai departe și mai caută, sau hai să facem o evaluare. Adică, nu, suntem, trebuie să fim realiști. Am rămas cu o întrebare în aer, să zic așa, răspundem la această întrebare și apoi am vrea să oferim ascultătorilor noștri, este un material video, dar noi am extras partea audio, fiindcă suntem o emisiune de radio, un material realizat superb, deci eu l-am văzut de câteva ori, doar de plăcerea de a-l urmări dincolo de profunzimea cuvintelor.
L-am văzut de vreo sute de ori.
Da. E un material pe care ni l-ați trimis și am reușit să extragem sunetul și să-l oferim ascultătorilor cu acordul dumneavoastră, desigur.
Da.
Vă întrebam la început, da, la început, acum câteva minute, vă întrebam de ce ați înființat o asociație dacă nu sunteți mama unui copil cu autism și mi-ați spus că din dorința profesională de a lucra cu copii autiști și v-am întrerupt așa la jumătatea expunerii.
Da, dincolo de asta, evident că a fost întâi motivația mea personală să fac ceva concret, palpabil, să dezvolt ceva, mai ales că pe vremea aceea asociațiile, ONG-urile care se ocupau de copii cu autism, cred că se numerau pe degete, 2-3, și atunci era clar...
2008.
Da, era clar nevoie de acțiuni concrete în direcția
totuși
asta.
Totuși erau 9 ani de la Revoluție.
Erau, dar prima dată când pentru copii cu autism au început să lucreze și să facă terapie intensivă, acum 15-16 ani maxim în România. Adică
doar cu câțiva ani înainte.
Doar cu câțiva ani înainte. Și au început datorită familiilor care nu aveau încotro decât să aducă specialiști din afara țării, din Anglia, din America, din Israel.
Pentru că nu erau terapie.
Pentru că
nu
aici nu exista terapia de care vorbim, terapia ABA, cum este cunoscută. Da? Nu existau terapeuți, nu existau specialiști în direcția asta și atunci au venit prin intermediul familiilor, primi specialiști din afară. Noi așa ne-am format, practic, așa am început să lucrez la domiciliu. Mergeam din casă în casă în primii ani, pentru că nu existau centre de terapie. Și atunci, uite, asta era o altă motivație. Un loc în care să oferim copiilor posibilitatea de a lucra, în care să fim o echipă de specialiști, să putem face acțiuni concrete de conștientizare la nivel național. Pentru că pe vremea aceea se cunoștea detalii despre terapia aceasta doar în București. În afara țării era inexistente serviciile de terapie.
În afara capitalei.
În afara capitalei, scuze. Și atunci am făcut acțiuni la nivel național de conștientizare a ce înseamnă autismul și în prezent facem cursuri pentru specialiști în toată țara, pentru cadrele didactice, că și ei trebuie să cunoască ce înseamnă.
Vin? Sunt interesați?
Din
profesorii?
Ce în ce mai mulți, să știți. Da? Din ce în ce mai mulți vin la cursurile noastre.
Bun, asta
noastre.
E o veste bună.
Da.
Înseamnă că acești copilași au șanse să fie integrați în școlile de masă.
Da, se fac pași,
de afecțiune,
se
evident.
Fac pași concreți, dar tot avem enorm de mult de lucru, pentru că țara asta e mare, noi suntem încă puțini cei care facem organizat și oferim cursuri de specializare. Da, și apoi campanii de conștientizare la nivel național, de aici s-a născut și filmulețul de care spuneți, da? Astfel încât toți oamenii să înțeleagă ce înseamnă această tulburare și să nu-i mai privească diferit, ciudat și să-și ia copilul de lângă
Așa cum se întâmplă.
Așa cum se întâmplă, din păcate.
Da. Am avut foarte multe povești de genul acesta. Spuneți-ne un pic despre acest film și apoi ascultăm partea sonoră.
Ne-au fost
Film, e un clip.
E un clip scurt. Ne-au fost alături Marius Manole și Andy Văsluianu. Le mulțumim
Sunt
mult.
Sunt doi actori.
Da, doi actori.
Foarte
deosebiți.
Bine interpretează, da.
Da, și am vrut cumva să spunem povestea copilor cu autism într-o manieră naturală, normală, demnă. Da? Și eu cred că ei au reușit să transmită vocea copilor cu autism foarte frumos și să ajungă la inimile celor care au văzut filmarea. Am primit feedback-uri foarte, foarte bune de la cei care au văzut.
Filmarea există pe YouTube, poate fi găsită din căutare Autism Voice.
Da. Dacă veți căuta Autism Voice, se găsește pe YouTube filmarea.
Haideți să vedem ce efect are doar sunetul. Uite, așa, închid ochii, n-am testat. Doar am văzut imaginea și am că s-ar putea să fiu tributară imaginii.
Rică nu știa să zică
mama, papa, vreau, mi-e frică.
Pâine, apă, mere, pere.
Rică nu știa cere.
Rică a început să zică
te iubesc sau iepurică.
Abia când la terapie
l-am privit cu bucurie
și am repetat cu răbdare
fiecare cuvințel și acțiune
care are o rațiune.
Rică știe cum să zic.
Rică are o voce mică.
Însă noi o creștem mare.
Să o audă fiecare.
Superb. Sună și mai bine fără imagine.
Da, chiar sună.
Sună bine, are impact. Nu știu dacă mai avem timp să-l difuzăm încă o dată, să difuzăm partea aceasta spre finalul emisiunii, vedem, încercăm să facem lucrurile acesta, fiindcă în acest minut de expunere este toată povestea unui copil cu autism, surprinsă.
Da,
pe
da.
Mine m-a uimit, așa, ca jurnalist, ca om care realizează emisiuni pentru copii cu dizabilități, pentru oamenii cu dizabilități, a fost de impact. Deci m-am oprit și am văzut-o iar și iar și am zis, wow! Asta este realitatea, de fapt.
Da, asta este realitatea și mă bucur că îmi dați feedback-ul ăsta, că așa într-un minut am reușit să transpunem povestea.
A fost esența.
Da, esența. Povestea copilor cu autism și prin ce trec.
Și vreți să o duceți mai departe și vreți să conștientizați România că trebuie să facă pași și mai mulți înainte, deși s-au făcut în ultimii ani pași pe care noi i-am remarcat. Ce faceți astăzi? Ce faceți zilele acestea, având în vedere că, iată, e Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului?
Astăzi, toate asociațiile din țară, toate ONG-urile, au diverse acțiuni. Vor fi luminate în albastru astăzi diverse zone din București și din țară. Și aici sunt implicate alte ONG-uri, bineînțeles, care desfășoară astfel de acțiuni. Noi avem astăzi un concert pe care l-am numit Autism Rocks. Da, tocmai în ideea de a desfășura evenimente într-o manieră naturală și a folosi cuvântul autism într-o manieră naturală, da? Și pentru a strânge fonduri pentru copii din cadrul asociației. Este și un marș astăzi prin București, desfășurat de FEDRA, asociația care se ocupă de respectarea drepturilor copilor cu autism. Iar noi, ce facem dincolo de ziua de astăzi, ne dorim foarte mult să se reglementeze la nivel național modul în care sunt oferite serviciile de terapie pentru copii cu autism, modul în care sunt formați specialiștii să ofere servicii de terapie, modul în care statul se implică și decontează terapia și modul în care copiii cu autism sunt integrați în grădinițe și școli. și în direcția asta avem tot felul de acțiuni și de proiecte pentru a informa. Le-am zis așa cu liniuță.
S-a realizat câte ceva din acestea?
Din toate.
Decontare, integrare în școli?
Din toate s-a realizat câte ceva, adică se fac pași concreți. Chiar acum plec de aici și mergem la guvern să discutăm diverse aspecte.
Succes!
În direcția asta, da, mulțumesc. Se fac pași, e clar că se fac, însă trebuie făcuți în continuare într-o manieră mai coerentă, să zicem, și într-o manieră în care toate organizațiile la nivel național să se coordoneze în ceea ce fac și să respecte niște standarde în special în terapia de recuperare și apoi, evident, în a respecta drepturile copilor cu autism și mai târziu ale adulților cu autism, pentru că ei devin adulți, nu rămân copii.
Pe site-ul dumneavoastră sunt câteva cifre relevante pe care aș vrea să le aducem în atenția ascultătorilor noștri. Vreau să vă întreb câte centre de terapie are Autism Voice, Asociația Autism Voice?
Avem două centre de terapie în București, da, unde vin anual cam 400 de copii, 200 lucrează frecvent, zilnic, dar noi vedem și alți copii care lucrează la domiciliu sau din alte orașe sau din alte centre.
Pentru că puteți să faceți centre și în afară?
Sunt alte ONG-uri care au centre în afară. Ne-am limitat cumva la
aceste... Și funcționează.
Și funcționează, bineînțeles. Da. Ne-am limitat cumva la aceste două centre în București pentru că terapia...
E cazuistica cea mai întinsă?
Nu, nu de asta. Datorită faptului că modul în care se face terapia trebuie controlat foarte, foarte amănunțit și cu cât ne extindem și suntem mai mari, cu atât mai greu devine de controlat calitatea.
Am înțeles.
Și atunci preferăm să le ținem așa, pe aceste două centre unde să controlăm tot ce se întâmplă și în afara colaborăm și oferim consultanță centrelor care ne solicită, bineînțeles.
Câți copii sunt înscriși în centrul dumneavoastră?
În cele două centre fac terapie constant, zi de zi, 200 de copii.
Zi de zi, 200 de copii.
Mă rog, impropriu spus zi de zi, pentru că unii dintre ei reușesc să ajungă doar puține ore și să continue programul la domiciliu, unii dintre ei vin doar pentru evaluare și coordonare și își continuă programul la domiciliu.
Nu contează, ideea e că vă trec pragul.
Da, ne trec pragul.
Wow,
da.
Asta înseamnă muncă intensă.
Da. Da, avem o echipă de 50 de oameni în momentul ăsta care se ocupă de toți
voluntari?
Acești copii.
Câți? Câți voluntari?
Să știți că terapia de recuperare nu poate fi făcută cu voluntari, ci doar cu specialiști. Și aici
specialiști
apare
care...
partea dificilă, partea
de
financiară,
întreținere.
De întreținere.
Și cum vă descurcați? Prin credință?
Încercăm să facem acțiuni concrete pentru a obține fonduri. Avem firme care ne susțin, încercăm să accesăm toate facilitățile fiscale pe care statul ne le pune la dispoziție.
Acest 2%, 2% care încă mai poate fi folosit.
Da.
Cei care nu și-au făcut declarația.
Da, mai e timp până în iulie.
Până în iulie.
Până în iulie.
Așa este, s-a prelungit. Lucrați intens alături de a lucra cu copii, făceați referire mai devreme la părinții consiliați, la profesorii consiliați. Aveți niște cifre foarte mari aici, 3200 de părinți și profesori consiliați.
Da, da, pentru că avem lunar traininguri, cursuri.
Cât durează aceste cursuri?
Cursurile sunt de o zi, cele de informare.
Așa.
Sau pot fi de 2-3 zile atunci când facem training-uri, efectiv, pentru că și părinții și cadrele didactice pot veni la training-uri să înveți alături de specialiști.
De asemenea, aveți 2000 de cursanți specializați ABA, instruiți de dumneavoastră.
Da, da, da.
Și distribuiți în toată țara?
În toată țara, pentru că facem cursuri în toate orașele, mă rog, atât cât putem ajunge în orașele din
țară. Și se pare că terapia dă rezultate pentru că spuneți că 87% din copii înscriși la grădiniță și la școală. Deci 87% dintre
87
ei...
dintre ei sunt înscriși, sunt integrați,
așa,
dar nu înseamnă automat că ei au și ajuns la nivelul de a face exact ce fac ceilalți copii. Pentru că doar jumătate din ei ajung la nivelul acela.
Jumătate ajung, da. Dar ajung.
Da,
jumătate.
Da, jumătate.
Cu cât se începe mai devreme, în funcție de, așa cum ne spuneați, de gravitate, de implicarea părinților.
Jumătate dintre ei ajung să nu fie deosebiți de ceilalți copii, iar ceilalți, de asta am și spus 87%, pentru că nu vrem să diferențiem și să-i scoatem în față doar cei care sunt recuperați. Vrem să integrăm toți copiii cu autism, nu doar cei care ajung să aibă abilități absolut normale.
Da.
Am ajuns la finalul emisiunii.
Vă mulțumesc că mi-ați permis să spun toate aceste
lucruri. Am alergat așa prin povestea dumneavoastră, dar sper să o reluăm pe larg și liniștite, așa. Aș vrea să adresați un mesaj părinților care ne-au urmărit, dar în același timp aș vrea să vă gândiți și către oamenii valizi care n-au interacționat cu un copil cu autism și nu știu să o facă.
Pentru cei care nu știu să o facă,
se tem.
Da, se tem, dar teama este cumva a lor, nu ar trebui să fie alocată celuilalt. Adică nu au de ce să se teamă, nu trebuie decât să privească cu mintea deschisă tot ce se întâmplă în jur și să accepte orice om din jur, orice copil, indiferent de cum se poartă și câte știe. Important este să privim cu deschidere, să acceptăm și să ne gândim cum putem să ajutăm, nu cum putem să criticăm.
Și părinților copiilor
Iar părinților cu autism, le-aș spune să facă toate eforturile necesare pentru a recupera copilul și să fie alături de copil minut de minut, dar în același timp să nu uite că trebuie să accepte copilul exact așa cum e, cu cât reușește să progreseze și cu bune și cu mai puțin bune și să-l accepte în mod natural pentru a avea o viață naturală, spontană,
frumoasă
împreună, indiferent de cum arată autismul copilului.
Mult succes astăzi la
Mulțumesc.
Guvern.
Mulțumesc.
Să subliniați cum trebuie problema. Sunt sigură de lucrul acesta. Și noi vă așteptăm într-o altă ocazie să reveniți la microfon.
Mulțumesc mult.
A fost alături de noi doamna Anca Dumitrescu, în calitate de președinte a Asociației Autism Voice. Noi am ajuns la finalul emisiunii. Dana Bordeanu și Laurențiu Bugan, vă mulțumesc pentru atenția acordată și înainte de a spune la revedere, sau spunem noi acum la revedere, am vrea să mai ascultați odată chiar în încheierea emisiunii partea sonoră a clipului care vorbește în esență despre ce presupune viața, ce înseamnă să fii un copil cu autism. Haideți să ascultăm această parte sonoră.
Rică nu știa să zică
mama, papa, vreau, mi-e frică.
Pâine, apă, mere, pere.
Rică nu știa cere.
Rică a început să zică
te iubesc sau iepurică.
Abia când la terapie
l-am privit cu bucurie
și am repetat cu răbdare
fiecare cuvințel și acțiune
care are o rațiune.
Rică știa cum să zică.
Rică are o voce mică.
Însă noi o creștem mare.
Să o audă fiecare.